Domača hrana je predelana z znanjem in ljubeznijo.
Preudaren kmetovalec ali vrtnar se gojenja zelenjave in poljščin ne bo lotil brez premisleka, temveč bo kolobarjenje na njivah ali gredicah skrbno načrtoval. Kolobarjenje je nujno tako za bogat in zdrav pridelek, kot tudi za ohranjanje rodovitnosti prsti. Morda se kolobarjenje komu zdi nepomembno ali nepotrebno pri vrtnarjenju oziroma pridelavi poljščin, pa vendar se v zadnjih letih spoznanja naših prednikov vedno bolj vračajo na naše njive in vrtove. Kolobar je sistem razvrščanja poljščin, krmnih rastlin, aromatskih rastlin in zelenjadnic, ki ga uporabljamo na njivah, lahko tudi v rastlinjakih. Z njim ustvarjamo kar največjo racionalnost in optimalnost vseh bioloških, organizacijskih in prostorskih vplivov na tla in rastlino, no pri načrtovanju kolobarja pa moramo upoštevati tudi zahteve rastlin, razpoložljivost zemljišča in seveda zahteve trga, na katerem v primeru tržne pridelave prodajamo naše pridelke. Tudi velikost posestva, način gnojenja in način pridelave odločajo o tem, za kakšen način kolobarjenja se odločimo. No, zgodovina pridelovanja kmetijskih kultur je zelo dolga in zanimiva. V več tisoč letih so ljudje pri pridelavi hrane sadili kmetijske rastline v različnih zaporedjih. Naj jih nekaj naštejemo. Najprej so seveda pridelovali v monokulturi, nato je bilo poznano sredozemsko dvopolje. No, kolobar iz obdobja Rimljanov je imel že 4 poline brez prahe. Karel Veliki pa je v 8. stoletju prepovedal monokulture z žiti in zopet uvedel praho, tako imenovani počitek tal. Naslednji korak naprej je zagotovil norfolški kolobar v 18. stoletju, ki je že sestavljen iz 50% žit, 25% kopavin ter 25% stročnic. Z razvojem živinoreje v 20. stoletju se zopet pojavijo monokulture koruze, pri čemer nam včasih v narekovajih ponagajajo tudi škodljivci, na primer koruznih rošč. Kaj nam prinaša naslednje 21. stoletje, torej zagotovo velike potrebe po pridelavi hrane, saj projekcije v naslednjih desetletjih nakazujejo naglo rast svetovnega prebivalstva. No, če povemo nekaj besed o pridelavi zelenjave, v naših vrtovih je kolobarjenje seveda tradicionalen način kroženja zelenjave in poljščin, pri katerem določeno vrsto vsako leto pridelujemo na drugem delu zelenjavnega vrta. To pa ne velja samo za posamezne vrste, temveč tudi za cele skupine. Zato recimo čebule ne smemo posaditi na gredici oziroma mestu, kjer sta prejšnje leto rastla česen in por. Dejstvo je, da se z neprekinjenim gojenjem posamezne vrste na isti površini s časoma porabijo hranila in prerazmnožijo škodljivci oziroma povzročitelji bolezni, ki napadajo to vrsto. Kolobarjenje je zato vedno dobrodošlo. Nova skupina rastlin bo imela drugačne potrebe po hranilih, škodljivci, ki se bodo namnožili, pa bodo ob svojega gostitelja in bodo postopno izginili. Vsaka zelenjavna vrsta ima svoje potrebe in značilnosti, če jih poznamo, lahko delujejo tudi v našo korist in seveda pripomorejo tudi k boljši rasti drugih sort. Nekatere vrste zelenjave, na primer krompir, pomagajo rahljati zemljo, stročnice pa na svoje korenine, kot vemo, vežejo dušik, ki ostane v tleh, na voljo naslednjim vrstam, ki jim sledijo. Zato je za stročnicami modro pridelovati tiste vrste, ki porabijo veliko dušika, to so recimo kapusnice. Obratno pa zelenjavo, ki potrebuje malo dušika, velja saditi za kapusnicami. No, tudi pri kolobarjenju lahko naletimo na težave. Predvsem je težava, ker kolobarjenje težko kombiniramo s trajnicami v zelenjavnem vrtu, na primer z beluši in jagodami, ki rastejo nekaj let na istem mestu. Prav tako v sistem kolobarjenja ne uvrščamo različnih sort solat, saj te na gredah rastejo nekaj tednov in jih zato sejemo kot umestne kulture in za zapolnjevanje praznih mest na zelenjavnem vrtu. Ena od slabosti kolobarjenja je tudi ta, da nekatere vrste zelenjave potrebujejo več življenjskega prostora kot druge. Zato je razporeditev gredic pri večjem številu različnih vrtnin lahko precej zahtevna. No, vsak vrtnar ima tudi večje potrebe po določeni vrsti ali mu je pač nekaj vrst ljubših, zato težje sledi načrtom, ki jih narekuje teorija zapisana v strokovni literaturi. Še ena slabost kolobarjenja Razdalje na manjšem zelenjavnem vrtu so pogosto tako majhne, da s tem škodljivcem ne moremo popolnoma preprečiti, da bi našli pot do priljubljene hrane. Podobno se dogaja tudi pri kolobarju na njivah, če imamo na nekem polju zelo razdrobljeno posestno strukturo, torej veliko manjših parcel, kar je pogosto v pretežnem delu Slovenije. Kolobarjenja zato v vrtu, tako na vrtu kot na njivah, ne smemo jemati kot zahtevo, na primer ukrepov kmetijske politike, temveč kot priporočilo, ki mu poskušamo čim bolj slediti, saj ima veliko pozitivnih učinkov. Rastline lahko razdelimo seveda v skupine po različnih kriterijih. V kolobar vključujemo rastline, ki zemljo izboljšujejo, nekatere pa jo tudi kvarijo, v narekovajih seveda. Tako rastline delimo na ugodilke in neugodilke. Torej, ugodilke so rastline, ki zemljo izboljšajo ali jo vzdržujejo v godnem stanju. Ugodilke razvijajo veliko korenin, s koreninskim prepletom izboljšujejo strukturo zemlje. Količina humusa ne upada, ampak pogosto narašča. Okopovine, kot sta na primer krompir in pesa, so veliki porabniki humusa, ker pa jih gnojimo s hlevskim gnojem, tla kljub vsemu izboljšamo. Lucerna, detelje in pa travnodetelne mešanice prav tako povečujejo vsebnost humusa, izboljšujejo godnost tal in vežejo lahko tudi več kot 100 kg dušika na leto iz zraka. No, neugodilke tla bolj ali manj poslabšujejo v narekovajih, saj poslabšajo strukturo tal, količina humusa pa upada. Med neugodilke štejemo strnažita, še posebej, kadar pustimo strnišče po žetvi golo. Žita so majhni porabniki humusa, vendar zemljo precej izčrpajo. No, tudi pri sestavi kolobarja moramo upoštevati načela dobrih medsosedskih odnosov, saj vemo, da so nekatere rastline z nekaterimi vrstami v boljšem razumevanju, z drugimi pa malo slabšem. Nekatere vrste zelenjave bodo tako lepše uspevale, če bodo v njihovi bližini rastle rastline, ki koristijo njihovemu zdravstvenemu stanju in tudi boljšemu okusu. Ker na našem vrtu obstaja množica različnih kombinacij posevkov, posevkov bomo predstavili le nekaj najbolj pogostih, na primer za zgodnji krompir vemo, da je dober sosed špinača ali redkvica. Zgodnji korenček je dober sosed čebuli, pozni korenček poru, solata je dobra soseda redkvici in kolerabici, nizek fižol rdeči pesi, paradižnik peteršilju, zelje nizkemu fižolu in tako naprej. Toliko za danes o kolobarjenju na naših vrtovih in njivah. Za več informacij pa seveda lahko prelistate strokovno literaturo oziroma povprašate kmetijske svetovalce v vaših kmetijskih svetovalnih službah ali pa tudi na specializiranih prodajnih mestih sadik in semen. Toliko za danes, pa lepo pozdravljeni do prihodnjič.
Domača hrana je pridelana z znanjem in ljubeznijo.